Johann schon.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir jú, fjórar laufléttar, en kannski getur verið svolítið erfitt að svara þeim stundum tíma, en sko varðandi tengivegina, stofnbrautirnar, þá er það ein af þetta svona stærri áskorunum, held ég, næsta ára, hvernig við getum aukið fé til þeirra. Og það er það sem við erum að reyna að skoða í samgönguáætlun. Ég held að séum einhverjum 900 milljónir sem er að fara til þessa málaflokks sem síðan skiptist eftir ólíkum svæðum. Við erum, held ég, í dag með áform uppi það að þetta hækki 1250 ári 24 og verði 1300-1700 milljónir á ári eftir það, 10 ári eftir það. Það er svona áskorun að geta flýtt þessu eitthvað framar. Það getur verið erfitt að koma öllu fyrir, en ég held að þetta getur verið áhugavert. Og þetta er dreift á hvert svæði í samræmi við svona lengdmalar tengivega, en við höfum líka verið að skoða alls konar hluti sem að hérna væri hægt að leggja á svona á óbreyttu, það er ódýrari leiðir. Varðandi vestfjarðavegin og þá eru fjárveitingasvipaðar og áður og er full fjármagnað og ég veit ekki annað en að ef að sveitarfélagi svari þeim aðdóksendur sem hafa komið þar fram að þá gæti framkvæmta leiði bara verið samþykkt og auðlýst og þá gæti við að gera færið útboð í haust, ég vona það, ég horfi til þess. Almenningssamgöngur í fjármála áætlunni eru vanfjármagnar og við þurfum að horfa í það í næstu fjármála áætlun. Við erum að setja þar einhverja 600-700 milljónir og ég held að það verði þörf á að bæta það. Við erum að þetta einlega nýtt kerfi núna næstu áramót og við munum þá kannski strax byrja að sjá hvar við þurfum helst að bæta í og hvað það munum kosta. Þannig að ég held að við séum svona með færi þar á og varðandi hafnirnar. Það hefum ekki mikið tíma í það, en svo ég nefnum Hornafjörður til kannski Vestmannaeyjar bara eftir, að þar er gert ráð fyrir framkvæmdum við sandfangar af Einholtskletta núna strax á næsta ár og þar næsta og síðan í framhaldi því verði farið í endurbygging á Miklagarðsbryggju. Það er mjög mikilvægt að skoða það, að líka mikilvægt að skoða kannski svona meiri dýpkunar hluta og það tengist landa í höfn sem við getum kannski aðeins kominna eftir með leiðin fórsýnda.